Дорогі слухачі, Христос Воскрес! Мене звати Максим Приступ, а це програма «Захристія». І в сьогоднішній вечір ми з вами будемо спілкуватися з надзвичайною особою. Довго очікував відповіді від цього священника на те, щоб записати це інтерв'ю. Отож, в ефірі Радіо Марія отець В'ячеслав Климбовський, екзорцист Кам'янець-Подільської діецезії. Христос Воскрес, отче В'ячеслав!
Воістину Воскрес!
Я хотів підкреслити, що ми очікували відповідь від отця на погодження це інтерв'ю через те, що отець має дуже багато завдань, насамперед пастирських, і також отець зараз активно допомагає тим, хто через змушені обставини війни приїхав до центральної, а то на західний, до Західної України, і там отець духовно окормляє, можна сказати, їх. Я правильно кажу?
І по-всякому, і духовно, і матеріально.
І манною, і манною земною, так?
Да, манною небесною.
І я хочу так анонсувати, друзі, ми сьогодні будемо брати от контекст війни в нашій темі. Ми поговоримо про війну, яка триває, про постати, які, від яких залежить ця війна. От в контексті от також професійної душпастирської діяльності отця В'ячеслава на теренах Кам'янець-Подільської діецезії, тобто я кажу зараз про послуги екзорцизму, які отець звершує в цій діецезі. Отож, війна, яка триває, вона, отже, на вашу думку, має для нас основу називатися священною?
Тут по-різному можна думати, під різними аспектами. Ну, війна – це перш за все це біль, нещастя, це страждання, це кров, це смерть, тому подібне.
Ну, а все-таки священною війною в контексті того, що от українці боронять свою незалежність, свободу.
До чого йдемо теж, бо коли ворог приходить на цю землю, так, то ворога потрібно відганяти звідси, знищувати. І це гріха нема, тому що ми захищаємо свою Богом дану землю, землю українську. І знаємо, що Україну Бог поцілував, бо вона має все. Як і духовні блага, так і матеріальні, і природні, і все, і все.
А от в християнському вимірі оцей термін «священна війна», він нам пасує, чи це ми більше беремо від мусульман, які от часто цей
я б не сказав від мусульман, бо обов'язок захищати свою батьківщину, то є для кожного громадянина різних країн.
І навіть в цивільних таких поставах люди висловлюються, священний обов'язок, на це кажуть. Священний обов'язок.
Так, священний обов'язок, тому що де Бог людину поставив, де вона народилася, значить, він має там якийсь задум і план, щоб людина тільки в цій країні народилася, і в цій нації, і не в іншій. Значить, Бог має план для кожної людини, так можна сказати, провидіння це Боже.
Але сюди можна додати таку особливість, що якщо це є війна, от за правилами, тобто моральними правилами війни, чи етикою війни, я не знаю, як це правильно говорити, бо я не є військовою людиною. Ось, тобто, щоб додати цю приставку «священна війна», щоб вона мала також моральну основу, чи з Божим ім'ям на устах, чи, наприклад, гуманне ставлення до тих самих ворогів, не глумитися, не там десь не знущатися над ними, якщо це є полон, наприклад.
Певно, що не знущатися, цього не повинно бути знущання, але стримування ворогам мусить бути. І то, що я бачу, що ми так говоримо священа, тому що ми багато вкладаємося в молитви. У мене парафіяни в кожному селі кожен день о 3-й годині збираються на молитву. Розарій, травневий молебень до Богородиці. І ще перед цим травневим молебнем молилися розарій, там інші молитви, суплікацію співати. Хоча сьогодні, бачу, по храмах дуже рідко її співають. Святий Боже, святий після смерті. А до чого потрібно вертатися? Бо там гарні такі визвання до Бога.
До речі, а на вашу думку, з чим це пов'язано? От коли 8 років тому розпочалася війна на Донбасі, коли відібрали Крим, війна на Донбасі, то якось навіть, здається, конференції єпископату Українського Римо-католицької церкви так офіційно проголосили обов'язок для кожної дієцезії, в кожній парафії виголошувати цю дуже важливу молитву. От, а з чим пов'язано те, що зараз якось так трохи, ну, якби пасивно реагують на цю молитовну практику?
Я не говорю, що так, ну, пасивно, але люди про цю молитву забувають. Забувають. Мені бабуся колись моя розповідала в Солодківцях, то почти кожної неділі, кожного набоженства співалася суплікації. Там було багато різних таких визнань, прохань до Бога.
Ну, ми зараз тільки три маємо. Ми тільки три зараз маємо, так?
Так, так, ми маємо три, але в мене в парафії люди знайшли в молитовниках ще старі ці заспіви, і вони їх використовують. Там почти 12 разів співається «Святий Боже» між кожними визваннями. Це дійсно воно так промовляє, коли весь храм співає, на колінах стоїть, перед тридцятими дарами виступнути, святих дарів, то, напевно, Бог почує, слухайте. І маленькі діти, і середній вік, і старші, і...
Ну, мені пригадується Ніневія, так, оця ситуація з цим містом, яке мало би загинути, і коли там народ, ну, відповідно, що старші, молодші і діти постилися, але мене вражає той момент, коли говориться про тварин, що і тварини постилися.
Так,
ось,
так.
Ну, але, ну, цікаво, прокоментуйте цей факт, щоб тварини постилися, тобто людина для того, щоб тварина постилася, не повинна тварині їсти давати.
Слухайте, все є створіння Боже. І коли все створіння кричить, очікує цього спасіння, цієї допомоги, то повірте. Скільки навіть і ферм було розстріляно, ви самі знаєте.
Так, так, так.
Ворогами. І що та худобина була вина? На нічому була вина. Але Бог в цьому показується велич Боже і це створіння. Війна для чого? Ну, війна, ви самі знаєте, для чого. Це диявол дуже часто через гординю людську засіває в серцях людини спокуси, і людина йде, не дивиться ні на що, ні на смерть.
От, отже, от питання мотиву війни нам тут зрозуміле, а от в духовному вимірі, я буквально 4 дні тому спілкувався з такою старшою пані, поважною, вона вірянка православної церкви, їй десь 86 років, здається, вона так сказала, пані Віра, і вона мені таку якусь думку свою висловила, що я був ошарашений. Вона сказала, що це війна, яка чиниться Богом через наші гріхи.
З одної сторони так, але з другої знаємо, що людина повинна перш за все навчитися вести невидиму боротьбу. Бо як такий гріх вкладається, як він робиться? Тоді, коли людина не бореться за своїми помислами. Коли людина не бореться з спокусами, ця думка приходить, і коли людина її не відкидає, ця думка переростає в тяжку матерію гріха. І потім зависть, ненависть і такі гріхи входять в життя людини. І так, так воно є. Але... Це одно. Але друге, також ще сьогодні є проблема в духовному житті, бо ми не вчимо молодь дітей, як вести цю невидиму боротьбу. Ми не вчимо, як боротися з спокусами. Сьогодні ми йдемо за світом, в ногу з світом, а дух Євангелії відкидаємо. А зусилля якось, ну, не вкладається просто-напросто в це все. Всі думають, що це пережиток, а треба віддати дань моді, а треба йти в ногу з освітом. Євангелія, вона ніколи не змінювалася і не зміниться. Але потрібно, бо Євангелія нас вчить.
Ну, але, вчить. Але питання справедливості, от ми кажемо, Бог справедливий. А де ж тоді справедливість, коли, от, наприклад, Західна Україна, хтось каже, там люди набагато релігійніші, набагато, це питання виховання в дусі церкви, воно стоїть гостро майже в кожній родині, незалежно від конфесії, так, це десь починаючи, от, Західна Україна з Хмельниччини.
Це все виноситься з сім'ї, з родини. Якщо так. В сім'ї є батько і мама на колінах, і дитина це бачить з малих років, то дитина буде прагнути цього Бога. Є такі моменти, що йде вчитися десь і забуває за храм, за Бога, за молитву, але потім як-не-як вертається ця людина.
Так,
і великий сьогодні приклад має бути цієї такої, навіть я би сказав, загостреного розуміння справедливості.
Ну і про питання справедливості я не закінчив. От воно стосується от цього виміру, що є частина українців, які сумлінно дотримуються, наприклад, постів, заповідей, там церковних заповідей, декалогу і так далі. Ось і є частина людей, котрі нехтують цим всім, більше того, вони відкинули Бога, глузують, можливо, десь там святотатством займаються, гріховний спосіб життя провадили. Ну але від війни страждають як одні, так і інші. А де ж тоді тут справедливість віднайти?
Ну, це кожен може дати на це свій питання, так, справедливо чи несправедливо. У нас катехізм що вчить, що Бог є справедливий, який за добро винагороджує, за зло карає. І ті люди, які сьогодні, наприклад, мені так сказала одна парафіянка, отче, каже, якби ми не молилися, то я не знаю, що би вже з нами тут вже було, тут, угу, на Хмельниччині. Бо так бачу, ці біженці, які поприїжджали, з них, може, 1% був в храмі. Коли ми їм говорили про Бога, коли ми їм про хрещення розказували, про сповідь. 1%, може, був. А ті, так як жили своїм життям, так і живуть. Угу. Певно, що їм потрібно допомогти. Ну, я, як то кажуть в народі, грім вдарить, і мужик перехреститься. А тут ракети валять, все гримить, і мало з людей, хто звертається до Бога. Є відсоток, що звертаються, що моляться в цей момент, а проходить час, люди вертаються.
Отже, про Путіна. Про Путіна хочу зупинитися на хвильку, бо він негідний багато нашого ефірного часу. От виходячи з його дій, тобто з дій Путіна, його можна ствердно назвати одержимим, от як ви своїм оком екзорциста дивитеся на його дії?
Ну, мені тут трудно сказати, бо я його не бачив, розумієте, так віч навіч. Але Святе Писання нам говорить, по ділах пізнаєте, хто вони є.
Угу. А в нас в ефірі владика Леон Дубравський говорив, що він щодня читає екзорцизми на Путіна. От як це з точки зору практик виглядає? Ну,
можна молитися на відстані теж. Є такі моменти, що, наприклад, людині там тяжко, і вона переживає якісь спокуси, випробування. І навіть можна так помолитися на відстані за людину.
Ну, а яка користь, тобто, з цієї молитви, може грубо звучить, яка користь буде?
Є користь від кожної молитви, угу. Бо в молитві ми що повинні? Перш за все виконати волю Божу. І молитва кожна, вона повинна спонукати людину до слави Божої. Угу. Ціль молитви є слава Божа. У нас, наприклад, в Бенедиктинському монастирі, де ми є, братів згромадження місіонерів Святого Бенедикта, то у нас завжди кінець підписаний в кожній справі, нехай Бог буде всьому прославлений.
Угу. Отже, я не знаю, чи ви бачили світлини з новозбудованого храму Збройних сил Російської Федерації, який неподалік Москви побудований. Ось, якщо бачили, то прокоментуйте, тому що деякі релігієзнавці називають це храмом сатани.
Ось, ну, я би не сказав, що це є храм християнський, отак би сказав.
А чому?
Ну, бо самі знаєте. Мені показували цей храм, ну я, може, таку хвилину бачив це, може, не бачив, бо я тоді спішив. І я так подивився, ну, це не є християнство. Угу. Це є поклоніння людині, це є поклоніння режимові минулому комуністичному. Дуже багато згноїв.
Ви кажете про мозаїки і фрески, які зображують вождів Росії. Але, ну так, можливо, вони, ви скажете, тиранами є, але ну, в історії навіть католицької церкви багато випадків було. І до сьогодні прекрасної краси, даруйте за тавтологію, архітектурної краси храми зберігають до сьогодні також різного роду історичні події, на яких зображені не завжди святі люди. Ось, тобто...
Ну, але ці вони фрески вони переказували, що може вони і не святі, але вони показували моральність і шляхетність себе, не розумію, uh-huh. Може в цьому розумію, так, може помиляюся, uh-huh. Але такого чогось не може бути, не може, бо це явна
А колір освітлення розповідають там, що, що там весь храм, що зовні, що всередині є дуже темним храмом, і там домінують кольори хакі, тобто такий глинисто-зелений колір, який є кольором ну, військовослужбовців, мундира військовослужбовців. Угу. Ось, і навіть розповідають, що зовні, якщо подивитися на храм, ці куполи, вони дуже схожі на ядерні боєголовки. Ось і тому цей храм.
Я не бачив їх. Я так глянув одним оком і пішов далі. Ну, напевно, це несе за собою якесь зло.
Ну, в діях Путіна окультизм от прослідковується, те, що кажуть, він нумерологією займається, от навіть дуже багато говорилося на такому державному рівні про те, що загострення і такий пік апогей війни в Україні, це могло бути 9 травня, тому що це була дуже символічна дата, і Путін хотів до цієї дати отримати, там, якщо не всю, то хоча б частину України, і тут, слава Богу, того не сталося, от, але все-таки, ну, це питання нумерології, от воно наскільки воно є.
Ну, це
питання...
ми знаємо, що це є гріх, але знаємо, що Господь Бог створив чілий всесвіт, створив математику, створив хімію, фізику і тому подібне. Угу. І це смішно, коли людина підходить до таких речей і цим займається. Ну, певно, що там є якісь свої прощати, наприклад, взяти магію там чи ще там щось, ну, то там є теж свої. Коди, як так можна сказати, якими кодуються числами. Uh-huh. Навіть то число, саме число 666 і 777. 777, ми знаємо, це є повнота божества, а 666 це є цієї число недосконалості.
Дехто з вірян...
В книзі Откровення про це говорить у 13 главі.
Отже, В'ячеславе, дехто з вірян починають роздумувати над тим, що в Путінові буде пришестя Антихриста. От що ви на це скажете? Тобто там, де йдеться...
Ну, я не можу сказати, бо Євангеліє говорить, що такі знаки мають бути. Але до кінця це все ще не є ясно. Тут перш за все йдеться про що, щоб людина завжди була готова, духовно приготовлена до зустрічі з Христом. Uh-huh. Щоб завжди була готова. І не дивлячись, чи це Путін, чи це не Путін, чи це Антихрист, чи це не Антихрист, чи щось. Людина повинна завжди бути готова.
Ну, ви цікавитеся літературою різного характеру, різного штибу. От дуже часто православні наводять в приклад пророцтво старця Антонія. Я не пам'ятаю, як Антонія того прізвище було. Ось, і він там говорив про війну, яка розпочнеться в Україні, і там закликає до єдності з Росією десь там. І потрапляла вам в руки така література?
Не трапляла, але я був би осторожний до цих всіх пророцтв, які там викидають. Бо мені так парафіяни не раз приходять, показують, а ви бачите пророцтво там одного, там Йосифа Бодзінського чи кого.
Ага, є такі.
Вороновського отця. Ще там.
Ну, тобто треба перевіряти.
Ми до кінця не знаємо промисла Божого, і це є велика таємниця. А щось казати, говорити, потрібно бути дуже-дуже осторожним, бо можна таке наговорити, що може бути не зв'язане з Духом Євангелія. Бог нас до чого заохочує? Завжди чувайте. Угу. Бо диявол, як лев рекаючий, ходить кого пожерти. І ті страждання, це все, що сьогодні людина переживала, то це є від диявола, так скажу.
Ну, ви знаєте...
Тому що справа сатани – це, щоб навредити найулюбленішому створінню Бога, людині. Uh-huh. А навредити як? Через страх. Бо коли людина страждає, боїться, має страх, то вона страждає. І психічно, і фізично, і по-різному.
На одній з фресок, до речі, ми про фрески вже заговорили, на одній з фресок собору у Вероні зображена сцена «Похорон сатани» називається. Ось. І якщо так придивитися, то обличчя цього сатани, воно ідентичне обличчю Путіна.
Причому, ну, там... Це мені теж показували.
Ну от прокоментуйте, знову ж таки, багато хто вдається до того, що це таке пророцтво, і там навіть оцей сатана, який лежить вже начебто в гробу, є накритий таким, ну я не знаю, вельон, чи як це правильно сказати, в кольорах жовто-чорних, які приписують там георгіївській стрічці, яка, до речі, заборонена в більшості країн світу. Ось, ну, я так вдивлявся, мені дуже часто ця картинка траплялася. Фреска написана, здається, в 15-му чи в 16-му столітті, задовго до народження Путіна і його навіть предків.
Ну, мені так це теж показували, і ну, є якась подібність, є якесь сходство. Але так, щоб коментувати, то я...
Знову ж таки, треба бути обережним.
Не то, що обережним, але потрібно завжди знати, що цим хотів автор передати, як він цим передав. Угу. Багато ще людей похожих цих ситуацій, де людина на людину подібна, чи двійник, чи не двійник, чи там ще хтось. Що?
Може бути співпадіння.
Так.
Отже, ну от пандемія. Пережили, втратили багато.
Але бачите, що зараз за пандемію ніхто не говорить.
Ну, власне. Але тим не менш ми багатьох похоронили, схоронили людей, котрі померли від неї. От, добре було б згадати владику Яна Німця, інших єпископів, які також померли в Україні. Також війна прийшла, війна, ми справді забули за пандемію, але ми живемо далі із гордо піднятою головою за наше військо, за Національну гвардію. Тепер загроза ядерного вибуху, тепер говорять про мавп'ячу виспу якусь там, ще, слава Богу, вона не дійшла до нашої України.
Ну, чого я не чув, чесно, бо в мене інтернету немає, то я чого не чув.
Ну, і це все так докупи зібрати, так, якщо б нам читати Откровення, чи взагалі Євангелію, ну, це ознаки швидкого кінця світу.
Знаєте, я так скажу, що на протязі історії, так, були теж різні війни, землетруси, хвороби, пошесті і тому подібне, і епідемії, але свідчо триває. Наскільки людина буде молитися, наскільки людина буде тривати при Богові, то, що Фатімська тайна нам говорить.
Отже, що молитва, повинні... молитва може змінити план Бога?
Всяке може бути. Одна свята сказала, що молитва гвалтує небо. Я не пам'ятаю, яка свята сказала. І це дійсно так. Скільки було таких ситуацій в житті, що вже казалося, що вже все. А тут раз-два обертається все по-іншому. Uh-huh. Все по-іншому. Сьогоднішня людина, теперішнього часу, повинна бути людиною молитви. Кожен чоловік має бути мужем молитви. Щоб це не було таке своє пережиття, знаєте. Бо сьогодні дуже є велика небезпека втратити молитву, втратити Бога, втратити віру. Дуже велика небезпека. Особливо, коли є сенсації по Ютубі, там, чи по телебаченні, чи по радіо, чи ще там по чомусь. Людина сьогодні живе сенсацією. А щоб вона зупинилася, подумала про Бога, подумала про спасіння душі, подумала над словами Євангелія. Сьогодні дуже цього мало. Сьогодні світ живе весь час на гонці, на гонці, на гонці. Це та сама справа, що диявол робив в Єгипті, пам'ятаєте? Щоб євреї забули за Бога, то нати вам працю, самі собі заготовляйте глину, солому, але забудьте про Бога, забудьте про цей Великдень. А кожен з нас повинен бути людиною Великдня. Так як ми зараз ще переживаємо, слава Богу, цей час пасхальний.
Отже, що на сьогодні є найбільшим збудником гріха в людині?
Ой... Багато чого може бути.
Ну, давайте щось винесемо на передній план.
Це така тема, що дуже, дуже широка, як то кажуть. Дуже широка. І тут просто-напросто треба людина повинна навчитися сьогодні, повинні вчити людей, як боротися з спокусами, щоб не ходило до великих гріхів. Навіть тоді, коли людина впадить, согрішить, відійде від Бога, але щоб вона завжди мала можливість встати, покаятись, навернутись і далі йти, бо далі життя продовжується.
От ви знаєте, я це саме запитання задавав кільком старшим людям. І всі вони, ну майже всі вони сказали, що от проблемою цього, чи навіть збудником цього гріха є розкіш, в яку ми потрапили. Навіть якщо на сьогоднішній день хтось скаже, там, хто отримує заробітну плату, ну, мінімальна, яка там є, все одно з точки зору старшого покоління це є розкіш. Бо ми можемо себе багато чим забезпечити. І відповідно, виходячи з тої розкоші, оці поважні люди, в яких я запитував, вони кажуть, що це є збудник до гріха. Бо ми вже починаємо, от є таке слово, як там, з жиру бісимося, так?
Так, жиру бісимося. Я приведу приклад. Наприклад, приходить, хоче вступити в монастир наш, так?
Угу.
І зразу запитання, а де вас, а у вас тут інтернет є? Бо в монастирі в нас немає світла, немає води, інтернету немає. І це для людей сьогодні шок. Це для людей сьогодні шок. Людина може мислити по-іншому, так як мислить світ, але такі люди, вони дуже часто не мислять духовною стороною, духом Євангелії. Їх світ настільки поринює, їх настільки ця вся сенсація хапає, що вони навіть не мають часу подумати ще з іншого боку, з іншої сторони. Тобто, що є духовна сторона.
Блага
і сьогодні, цього... власне, ця розкіш, так, вона заглушує цей духовний світ. Ми коли вчилися в семінарії, у нас не було розкоші такої, щоб ми там не знати, що їли, не знати, що. У нас було десь 120 душ, чи що. Угу. І були покликання. А сьогодні... мало покликань до монашества, до священства. Бо сьогодні світ заглушує розкіш, гроші, багатство, слава, влада. І ще до цього всього цим царство і гріх гордині. Щоб бути кимось в лапках.
Отже,
ми добре... Це вбиває ну, такий глибокий сенс розуміння святості, до чого людина є покликана. Не тільки там до монашества, чи до священства, чи добрим лікаром, чи батьком, чи там, вчителем, uh-huh. чи трактористом, чи дояркою. Це все затирається.
Uh-huh. Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Захристія», і в нас в ефірі отець В'ячеслав Климбовський, екзорцист Кам'янець-Подільської діецезії. Отже, ми знаємо, що з катехизму, що демони – це духи, які частково можуть передбачати майбутнє. От під час актів екзорцизму демони говорять, ми знаємо, так? Я сам був свідком, через людину. Вам не траплялося від одержимих чути ще до широкомасштабної війни про її прогноз, тобто про прогноз війни?
Демони дуже часто на екзорцизмах брешуть, щоб... Угу. Дискусії на екзорцизмі не повинно бути. Хіба вже, коли екзорцист вичує таку ситуацію, ну, ім'я Ісуса Христа протиснути демона, щоб пояснити там то-то, то таке деколи буває. Але більшість ксьон Станіслав Радко, теж він монах-пустельник, він не вчив цього, щоб не входити в жодні дискусії. І вірити демонам на екзорцизмах, бо він батьком брехні. Хоча деякі моменти, коли мали викрасти присвяті дари, тут в Лошкінцях, uh-huh. де я служу зараз, то на екзорцизмі такий був колись випадок, бо це кілька років тому назад, що була масова така серія викрадень, то диявол говорив, що скоро не буде твого Ісуса, будеш без Ісуса, не будеш мати до того йти, і там ще ж. Я собі це пропустив крізь вуха. Uh-huh. Ну, і такий, знаєте, їхідний сміх.
Uh-huh.
І коли це все сталося, це буквально сталося через дві чи через три неділі десь такого.
Uh-huh.
Коли вже після екзорцизму.
Uh-huh.
І така ситуація була. Ну, різне було. Вони можуть передбачити, але ми повинні знати і мати на устах ці слова завжди, кожного дня Михайла Архангела. Хто як Бог?
Uh-huh.
Хто як Бог?
Отже, давайте кілька слів про матерів, дружин, військовослужбовців. Прошу вас дати пораду для них, для цих матерів, дружин, військовослужбовців, які переживають за своїх чоловіків, що...
Матері повинні завжди пам'ятати про те, що цих дітей дав їм Бог. І якщо матері будуть кожен день, кілька раз, благословляти своїх дітей, ім'я Пресвятої Трійці, за посередництвом Богородиці всіх святих, то сам Бог буде благословляти їхніх дітей. І таке ще би прохання для всіх, щоб всі сьогодні молилися щит Святого Патріка. Щоб всі знайшли цей в інтернеті, мені казали, є там на українській, на російській, на грецькій, на латині. щоб молилися цей щит Святого Патріка. Бо це дійсно велика сила молитви є збереження, захисту, охорони і тому подібне.
Ми ще, я це запитання майже на кінець приготував про молитву щит Святого Патріка. Отже, а от жінки військовослужбовців, матері збирають часто посилки, які передають на фронт, на передову для своїх чоловіків. Коли передають передачу, який з духовних атрибутів було б добре передати дар? Якийсь там, не знаю, поясок з псалмом, я чув, моя сусідка передала своєму внукову
крест. По-різному, різна атрибутика, ми передаємо розарії. І листок, як до цього розарію, ну, вияснення, як молитися на цьому розарію. Люди різні передають, і написи, і листи, і малюнки. У мене в парафії то таке, там де монастир стоїть, Слобідка Малєвецька, цей чоловічий, то там є 12 жінок. В селі почти 120 хат пустих, а 20 ще не жилих. І ці люди збираються, вони буквально за якийсь короткий час наліпили 70 відер вареників, тільки можете собі представити. Там тушонка, понад 100 банок, там каша з м'ясом, чи, наприклад, парафія у мене село Удріївці, де я теж доїжджаю, по великих таких святах. Теж так само, там їх мало, там їх 8 душ, але вони купили свиню, переробили, там голова їм щось поміг, той староста, пан Павло, ще там щось. Люди мобілізуються, але люди вони завжди, як пишуть їм листа, так, то вони пишуть, ми за вас молимося, і ми пам'ятаємо вас кожен день молитві, і хай вас Бог береже і благословить. Я думаю, цього благословіння вистачить вповні. Але головне те, щоб людина сама собі усвідомлювала. Я колись мені говорив один отець, що передали ми олію екзорцизмовану. І там по хлопцях стріляли так, кидали такі бомби, що там вони б не вийшли живими. Вони просто стіни помастили екзорцизмованою олією, і вони почти всі вийшли живі. Там були ранені трохи. Сакраменталії, ті, які дає нам церква на сьогоднішній день, ми повинні їх використовувати і вчити про це. І кожен воїн, кожна людина, яка сьогодні, вона повинна мати, відчувати материнство Діви Марії, Богородиці. Бо вона, як мама, то вона за всіх заступається. І я на своєму житті переконався це, і не хочу там хвалитися чи ще щось казати. Але сьогодні кожна людина повинна теж бути Маріїною. Сьогодні повинні відновити ті всі співи старі, які були, годинки до Богородиці, літання, все. Бо сьогодні, бачу, це заникає. Молодь цим не інтересується, молодь цим не живе. А в цьому є великий плюс. В цьому є великий плюс вміти користуватися сакраменталіями. Бо сьогодні ці сакраменталі вони виходять на рівень такого, знаєте, атрибутики такої магічної. А щоб цього не було, то в цьому всьому мусить бути Дух Божий присутній.
Ну, давайте вже тоді до щита Святого Патріка. Я з такою преамбулою підійду до цього запитання. Перший місяць війни тривав, я добре пам'ятаю, отець В'ячеслав до мене зателефонував і каже, ну, так, в ефірі маєте в себе оголосити про те, щоб люди масово почали молитися щит Святого Патріка, це така спеціальна молитва, вона, ну, так виглядає навіть в деякій мірі, як акт екзорцизму. От хто слухає, я кажу, отче, все зроблено, я ще буду наголошувати від вашого імені. Наш Сергій Іваницький вже десь понад рік, напевно, може і понад 2 роки молиться цю молитву кожного разу після коронки до Божого Милосердя. От, і також ми цю молитву начитали, вже на той час були навіть так гарно з музичною підкладкою на YouTube-канал Радіо Марія. Ну і мені дуже приємно було, що отець В'ячеслав заручився інструментом Радіо Марія для того, щоб поширювати цю молитву, культ цієї молитви. Але давайте тоді зупинимося на цій молитві. Отже, в чому сила щита Святого Патріка і чому ви радите цією молитвою молитися ще раз?
В чому сила? Бо це, самі знаєте, прекрасно, бо, напевно, кожен прочитав історію цієї молитви, як засновувалися монастирі, які були переслідування друїдів, християн.
Друїдами християн, так?
Друїдами християн, так, так, перепрошую.
Бо не а так, перекажіть, отже, тому що ми вряд чи хтось говорив на радіо про цю історію молитви Святого Патрика, я, до речі, не чув.
Її ще називають рев оленя. Бо деякі історики пишуть, що йшов Святий Патрик з братами, так, і щоб друїди їх не вбили, то показалися їм олені, а другі пишуть слениці вагітні. Є дві версії таких написаних. Угу. Але це, щоб вони не побачили, що це йдуть монахи, то Господь Бог показав в очах друїдів, що це йдуть вагітні олениці чи олені там. Угу. По-різному історія описує. Одні так, другі так. І перш за все ця молитва має слова, бо там дуже сильні слова є захисту. Христос наді мною, Христос праворуч мене, Христос ліворуч, Христос підо мною, Христос спереду, Христос ззаду, ззаді мене. Ну, це дійсно такі слова, не які є там сказані, там як ну, на повітря чи ще якось там. А це людина, яка дійсно переживала такий стан, і Господь Бог через Духа Святого дав людині розуміння такої молитви захисту. І я вважаю, що це є молитва на сьогоднішній день дуже сильно актуальна. Актуальна є, тому що ми переживаємо такий страшний стан, ще буде стан, побачимо, який буде після війни, скільки це ще буде бід, скільки це ще треба буде допомоги людям дати вийти з цього, хто це пережив, і духовної, і християнської, і психологічної, і тому подібне. Отже, сьогодні ця війна, цей момент, це є голос Божий, щоб людина задумалась над своїм життям, щоб вона покаялась і навернулася, щоб вона не тривала, як впертий віслюк, як то кажуть, як блудний син, який би не хотів вийти від цих свиней, так по лапках кажучи, бо кожен знає цю притчу, але щоб людина могла встати і піти до дому милосердного Отця. Це є найголовніше. Встати і йти.
Отже, коли краще цю молитву читати? В яких обставинах? Вдома, чи це в храмі перед виставленими пресвятими дарами? Додавати
її
там?
Її можна читати і вдома, і її можна читати кругом. Ага. Її можна читати кругом, слухайте. Ця, я вам тільки скажу, молитва, якщо вона, ти її читаєш рано і вечір, наприклад, цю молитву, так? То ти настільки уходив в пам'ять, що ти потім цілий день ходиш, і тебе з твоєї підсвідомості виходить ця молитва, і ти молишся. Навіть несвідомо.
Угу. Отже, під час війни число одержимих, які звертаються до вас, збільшилося чи зменшилося?
Ну, я би не сказав, що чи збільшилося, чи зменшилося. Є люди, які, слава Богу, звільнилися, дяка Богові за це, бо дуже терпіли, страждали. Є люди, які ще тривають в цьому. Ну, в одержимості звільнитися, це від людини теж самої залежить, щоб вона могла вміти працювати проти зла, проти гріха, проти цих спокус, і сама хотіла помагати навіть екзорцистові, бо залежить теж від волі людини, наскільки людина свою волю підпорядкує волі Божій, наскільки вона з усмиренням прийме ту чи іншу ситуацію, чи одержимості, чи біснуватості, чи демонічної хвороби, чи спокус великих, сильних. Це вже від самої людини залежить. Я ж кажу, знову наголошую, щоб людина теперішнього часу навчилася боротися з спокусами, вести невідому боротьбу. Нам потрібно просто-напросто до цього вертатися і вести аскетичний вид життя. Бо так, хто сьогодні говорить, о, він що, монах чи монашка, що такі молитви відмовляє, що там ходить до храму кожен день на виставлення пресвятих дарів, там до служби, до причастя приступає, о, що там. Ні. Дякуючи таким людям, які моляться, живуть цим духовним життям аскетичним, Бог сьогодні милує. Там є така одна парафіянка, пані Валя Дмитрук з Корначівки, то є з Майдану Морозівського. Вона колись сказала, отче, я так думала, якби тут постав колись монастир, чи чоловічий, чи жіночий, а сьогодні на території Малеєвець, в Морозові є монастир жіночий, сестер служебниць Святому Духові. І другий чоловічий монастир десь кілометрів 5 чи 6. Згромадження братів місіонерів Святого Бенедикта. Так що такі люди, які моляться, бо знають, що вона там дуже часто їздить по всіх санктуаріях, замовляє служби. Хтось може по-іншому дивиться на це, але це дійсно ті люди, які сьогодні моляться, вона там, і ще в мене парафіяни є такі, які розарені відпускають з рук. І вони воюють тут мечом духовним, з Богородицею, разом.
Нам цікаво, що також отець Ян Білецький каже про війну. Він досить такий авторитетний священик серед екзорцистів, серед наших слухачів, бо нам і на редакцію дуже багато пишуть там запитань до отця Яна Білецького, хоч, напевно, люди не до кінця розуміють, що ми не маємо такого близького контакту з отцем Яном. От якщо вам щось відомо, то в кількох словах перекажіть.
Ну, отець, він зараз на лікуванні, є в Польщі, бо він трошки захворів. Я б теж, так би до людей звернувся, щоб не трошки з розумінням, бо отець він теж не має стільки сили, він вже старший чоловік, щоб трошки давати йому ці такі моменти часу передиху, щоб він міг, бо екзорцизм це не є така, послуга легка. Я, наприклад, приймаю людей тільки від 8 до 12 зранку, так? Угу. Потім я вже нікого не приймаю. А він такий харизмат має, що він може і до 12, і до часу ночі, і до 2 ночі приймати людей, і зранку стати. А ця людина видихається, і потрібно теж за нього молитися. Він і молиться за Україну, теж знає, бо я з ним спілкувався того тижня. Але десь помаленьку, потихеньку вже буде збиратися, бо там ще трошки має бути на лікуванні. Якісь там ліки, нові види лікування віднайшли.
Так. Отже, останнє запитання. Думав, що це буде останнє з цим Яном Білецьким. Останнє запитання буквально зараз мені народилося. У нас є кілька слухачів, які кожного разу під час молитовної лінії моляться за Путіна. Постійно вони кажуть, хтось каже про навернення Путіна, хтось просто за Путіна. Ну, і мене це так торкало, якщо чесно, на самому початку. Думаю, скільки цих жінок є відваги, щоб сказати так щиро казати, молитися за цього ворога. От, а запитання до вас конкретне. Ви молитеся за Путіна? Якщо так, то як ви за нього молитесь?
Я за всіх молюся. Я за всіх молюся про пам'ятання, про навернення, про дух покаяння. Теж молюся за нього. Але саме більше нам сьогодні потрібно молитися за нашу владу, за нашого президента Володимира Зеленського, за всіх тих, хто там оточує його, щоб Бог давав їм таку мудрість і таку мужність, щоб вистояти це все. Бо повірте, ставилися інші ставки, а на сьогоднішній день бачимо зовсім інше.
Ну, чудеса...
Дивний Бог в ділах своїх, я так скажу.
В ділах і в святих, бо ці хлопці, котрі тримають в руках зброю в ім'я незалежності, свободи, бо свобода це є також дар Божий, вони є реально святі. Я кажу, а ті, хто померли, то це вже ті, котрі винесли на вівтар вітчизни свою душу. Так, отже, ваше є слово.
А внутрішня свобода, вона дуже дорого коштує, повірте. Перш за все, починається від внутрішньої свободи. Потім вже виходить ця свобода назовні.
До речі, вчора буквально мені розповіли, що в Польщі на вихідних відбувався з'їзд всіх харизматичних спільнот Польщі. Їх є дуже багато. Там відбувався цей з'їзд в Ченстохові. Це є такий духовний центр нашої братньої країни Польщі. І там, до речі, був присутній також наш єпископ ординарій Київсько-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький. І присутні розповідали, що там була дуже потужна молитва. І люди, які молилися, то запрошували духа миру, духа святого миру до України, щоб якомога швидше тут настав мир. Але мир з перемогою українського війська. Отак. От хотів так би завершити нашу сьогоднішню розмову з отцем В'ячеславом. Тому, я думаю, незабаром буде мир, бо вся Польща молилася, всі харизматичні спільноти шлють сюди духа.
Ну, сьогодні Польща для нас є дуже великою допомогою, так скажу. Різні були там пересуди, розмови чи ще щось, а так в такій біді показалися, хто є брат, хто є сестра, повірте. Так що тут треба не опускати руки, дякувати Богові за тих, кого Бог посилає ближнього на даний. Сьогодні Польща, Британія, Америка, завтра ще хтось буде.
Ви так знаєте, на завершення так для того, щоб посміятися. Там нас наші дієцезії Кам'янець-Подільський католиків, римо-католиків називають як? Поляками, так?
поляками.
То я тепер пишаюся, що я поляк. Я тепер пишаюся, що я поляк. Я думаю, що багато з наших вірян так і донині також і пишаються з того, що нам...
Ну, багато людей, які мають польське коріння теж.
Ну, так, то з цього йдеться.
Багато, багато людей.
То я хочу вам сказати, отче, спаси Господи.
Во славу Божу. Хай всьому буде прославлений Бог, так як говорив наш отець святий Бенедикт.
Хочу вам подякувати, сказати спасибі, бо в цей час викликів виділити навіть 45 хвилин для ефіру радіо, це також багато. Тож вам хочу сказати ще раз дякую, дякую, дякую. В ефірі Радіо Марія у програмі «За Христя» був отець В'ячеслав Климбовський, екзорцист Кам'янець-Подільської дієцезії, а ведучим був Максим Приступа. Христос воскрес!
Воістину воскрес, і також я на 1000% переконаний, що воскресне Україна.
Амінь.
З Богом і щасливо. Боже, благослови, нехай вас переслідне в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. За посередництвом Богородиці і всіх святих.
Амінь. Дякую.
З Богом.